Shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në minutat vijues. Fillimisht një me titujt kryesor. Ukrainasi trajnohen në Kosovë për deminimin e mjeteve shpërthyese. Kosova këtë vit ka importuar më pak produkte, por i ka paguar më shtrenjt. Vučić bën betimin si president i Serbisë, thotë se çështja e Kosovës është më e rënda për të zgjidhur. Bashkimi Evropian arrin marrëveshje kompromisi për ndalesën në naftën ruse. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Anastasia Jehorova ka ardhur në Kosovë për të trajnuar në zbulimin dhe shkatërimin e mjeteve shpërthyese. Ajo, së bashku me 11 ukrainas të tjerë, do të qëndrojë në qytetin e Pejes për një muaj, ku shpresojnë se do të marrë një uri të mjaftueshme për të qenë në gjendje të zbulojnë dhe deminojnë minat që Rusia po i vendos në Ukrainë. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Ka kaluar një javë prej se Anastasia Jehorova ka mbërritur në Kosovë. Ajo është nga rajoni Donbasit në Ukrainë, ku javëve të fundit është koncentruar lufta mes forcave ukrainase dhe atyre ruse. Anastasia ka ardhur në qytetin e Pejes për të trajnuar në zbulimin dhe demolimin e minave dhe mjeteve tjera shpërthyese. Ajo është pjesë e grupit të dytë të ukrainasve që po trajnohen nga kompania multinacionale MAT Kosova. Përvojën e marrë këtu Anastasia shpreson ta përdorë në Ukrainë, ku siç thot ajo, rajonet e shumta janë minuar nga forcat ruse.
So it's very important for Ukraine at the moment.
Për momentin trajnimi për deminim është shumë i rëndësishëm për Ukrainën sepse lufta po zhvillohet në shtetin ton dhe kur ajo të mbaroj, neve do të na duhen ndoshta 20 apo 30 vite për të pastruar tokën ton nga mjetet shpërthyese.
Në Ukrainë Anastasia punon për një organizatë që merret me ngritjen e vetdijes qytetare për mjetet shpërthyese, përmes aftësive që do t'i fitojë në trajnim. Ajo uron të jetë në gjendje të ndihmojë në pastrimin e shtetit të saj nga minat.
Now we are getting a bit practical.
Tani po bëhemi pak me praktikë dhe mendoj se do të marrim me vete në Ukrainë shumë njohuri, shumë eksperienca ndërkombëtare dhe gjithashtu disa aftësi praktike dhe që me pas ne mund t'i zbatojmë ato për ta bërë vendin ton një vend më të sigurt dhe më të mirë.
Në grup me Anastasian janë edhe 11 ukrainas të tjerë, disa nga institucionet e sigurisë, si dhe të tjerët nga organizata joqeveritare. Instruktorët kosovarë që po trajnojnë ukrainasit kanë një përvojë të gjatë në zbulimin dhe demolimin e mjeteve shpërthyese. Që nga viti 1999, kur përfundoi lufta në Kosovë, ata kanë zbuluar dhe dëmëluar mijëra mina dhe mjete shpërthyese. Instruktori kosovar Hekuran Dula ishte vetëm 20 vjeç, kur filloi të punonte në zbulimin dhe dëmëlimin e minave, që kishin mbetur nga lufta e fundit në Kosovë. Ai sot është një instruktor i njohur ndërkombëtarisht, që ka marrë pjesë në shumë misione ndërkombëtare.
Kështu që ne besoj që kemi një ekspertizë mjaftueshëm të nevojshme, personalisht edhe jashtë Kosovës në 8 misione në përbot për të dhënë më të mirë në mundshme që këta 13 student që faktikisht janë këtu për 4 javë dhe të trajnohen në atë fazë sa të mirën me ato mjetët dhe të arrinë të jazgjësojnë në mënyrë të sigurt në mënyrë që ta kthejnë vendin e vetë sigurt për të jetuar.
Dula thot se largimi i minave në Ukrainë do të jetë më sfidues për shkak se Rusia po përdor mjete shpërthyese më të sofistikuara. Ai thot se ato dallojnë nga minat më të thjeshta që janë përdorur në vendet e ish Jugosllavisë. Por Anastasia që do të jetë edhe për 3 javë të tjera në Kosovë, beson se shteti i saj do t'ja dalë. Ajo thot se do ta përdor përvojën e fituar në Kosovë. Shtet ky për të cilën nuk dinte shumë para se të nisej për të kryer trajnimin.
You had also the same problem with war.
Ju e kishit problemin e njëjtë me luftën para 22 vitesh, pra ju sinqerisht mund ta dini se si populli ukrainas po ndjehet tani.
Organizatat e ndryshme përfshirë Human Rights Watch kanë alarmuar se forcat ruse janë duke përdorur minat e avancuara toksore, të pajisura me cenzar që mund të dallojnë njerëzit kur ecin pranë tyre. Llojet e vjetra të minave toksore zakonisht shpërthehen kur viktimat i shkelin aksidentalisht, por minat e avancuara janë në gjendje të dallojnë hapat e njerëzve. Vendosja e minave pa shënuar dhe pa bërë regjistrimin e tyre, për heqjen e mëvonshme, konsiderohet krim lufte bazuar në konventa ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në tregun e Kosovës, këtë vit është importuar sasi më e vogël e produkteve, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjtë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se rritja e vlerës financiare të importeve është rezultat i rritjes ekonomike në Kosovë dhe rënjes së ekonomisë jo formale. Por, profesorët e ekonomisë theksojnë se rritja e të hyrave buxhetore është rezultat i rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Kronike Nadije Ahmetit.
Në tregun e Kosovës si gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë së produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prill në mbledhjen e qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht 38%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës Ujkan Bajra dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e të hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultat institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribuohet ose do të mund të atribuohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rritura në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja e sanksioneve të vendeve perëndimore ndaj Rusisë. Edhe profesori Bajra shpreh se mbi 30% të hyrave janë si rezultat i rritjes së çmimeve, përkasisht shkallës së inflacionit dhe jo rritjes së konsumit. Rritja buxhetit në këtë kohë, thotaj, nuk nënkupton zhvillim ekonomik për shkak të uljes së fuqisë blerëse. Ulja fuqisë blerëse, sipas tij, rrit kufirin e varfrisë të qytetarët.
Nuk ka shumë vend për mu krenu, po ka shumë vend për me i gra punës edhe me veprime konkrete, jo me fjalë boshe, jo me lmosh, të thot po me veprime konkrete që sigurojnë stabilitet ose qëndrueshmëri financiare, ekonomike, mirëqenies e kështu me radhë.
Në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar thuhet se inflacioni si pasojë rritjes së çmimeve të importuara gjatë këtij viti do arrijë më shumë se 10% dhe kërkon mbështetje të targetuar dhe të përkohshme për të ndihmuar familjet e cenueshme. Përveç rritjes e të hyrave në doganën e Kosovës, rritjet e të hyrave janë shënuar edhe në administratën tatimore të Kosovës. Kjo e fundit, më 11 maj, ka njoftuar se në 4 muajt e partë të këtij viti janë grumbulluar rreth 270 milion euro tatime, ose 68.5 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit e kaluar. Rritjet e inflacionit dhe importit ka pasur edhe në disa vende të rajonit. Inflacioni në Maqedoninë e Veriut ka rritur në mbi 10%, shifër kjo më larta që nga periudha pavarësisë vendit nga ish Federata Jugoslave në vitin 1991. Sipas Entit Shtetëror të Statistikave të Maqedonisë së Veriut, vlera e importuar e mallrave është rritur për 29.3% më shumë se vitin paraprak. Edhe në Shqipëri në muajin prill, inflacioni ka shkuar në 6.2%. Të dhënat e zyrtare të shtetit shqiptar tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nga importi. Në 4 muajt e parë të këtij viti, thuhet se për 27% është rritur më tepër vlera financiare e mallrave të importuara. Por se është zvogëluar apo rritësia e produkteve, Radio Evropa e Lirë nuk arritë të sigurojë ndonjë statistikë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë mandatin e dytë në këtë post duke u betuar se do të përkushtohet për ruajtjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Republikës së Serbisë, duke përfshirë, siç ka thënë ai, Kosovën dhe Metohinë si pjesë integrale të saj. Teksti i betimit është i përcaktuar në Kushtetutën e Serbisë dhe është në përputhje me preambulën e aktit më të lartë juridik të shtetit, ku thuhet se krajina e Kosovës dhe Metohisë është pjesë përbërëse e territorit të Serbisë. Pas bërjes së betimit, Vučić ka bërë të ditur se qeveria e re e Serbisë do të formohet deri në fund të korrikut dhe do t'i fillojë konsultimet me partitë politike pas formimit të përbërjes së re të kuvendit. Ne duhet të merremi me sanksione dhe çuditë të reja, në të cilat mund të dëmtohemi përsëri. Kështu që ne do t'ju kërkojmë partnerëve tanë evropian të na ndihmojnë, tha Vučić më 31 maj, pasi bëri betimin për një mandat të ri 5 vjeçar si president. Vučić tha se qeveria e re pret rrugën evropiane dhe se kësaj rruge do t'i përkushtohet si president. E ndërlidhur me krizën në Ukrainë, çështja e Kosovës do të jetë edhe më e rëndë për ne që të zgjidhet, tha Vučić. Vučić e bëri betimin në postin e presidentit në kuvendin e Serbisë, qendra mbështetës të tij u mblodhën para ndërtesës së parlamentit dhe Vučić në mënyrë të veçantë falenderoi ata që erdhën nga Kosova. Qytetarët e mbledhur ndoqën betimin përmes videopamjeve, ndërsa përmes ndërtesës së kuvendit kishte masa të forta sigurie. Ky është mandati i dytë presidencial i Vučićit, aq sa më së shumti lejohet sipas ligjeve në Serbi. Më 3 prill në Serbi u mbajtën zgjedhjet të rregullta presidenciale dhe të parakoshme parlamentare, si dhe zgjedhje për disa qytete. Vučić fitoi zgjedhjet presidenciale në rundin e parë dhe rezultatet e atyre zgjedhjeve janë përfundimtare. Besimande në Serbi, shtatë të cilin, si pa zburimeve diplomatike, Bashkimi Evropian e ka kritikuar për afërsinë vazhdueshme që ka me Rusin. Si pa zburimeve, afërsia mes presidentit të Serbis Aleksandar Vučić dhe ati Rus Vladimir Putin mund të reflektuat në procesin antarësimit të Serbis në blok. BE-ja ka reaguar pas bisedës së fundit që ka realizuar Vučić e Putin dit më parë, në të cilin janë pajtuar për një marveshje të re për gaz, duke thënë se Serbia duhet të punoj drejt zvokëlimit të varësis që ka nga energjia ruse. Nga Brukseli raporton, Augustin Palokaj.
Në selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles nuk e kanë pritur mirë bisedën e fundit të telefonike që presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka pasur me homologun e tij nga Rusia Vladimir Putin. Sipas njoftimeve edhe nga Serbia edhe nga Rusia, në këtë bisedë të zhvilluar me 29 maj, Vučić dhe Putin kanë diskutuar për vazhdimin e asaj që e kanë quajtur partneritet strategjik mes Rusisë dhe Serbisë dhe për furnizimin e Serbisë me naftë dhe gaz rus me çmime të favorshme. Kjo ka ndodhur përkundër thirrjeve të Bashkimit Evropian që Serbia të mos afrohet më me Rusinë, sepse, siç ka thënë më herët shefi i diplomacisë së bllokut Josep Borrell, të mbash lidhjet e ngushta me regjimin e Putinit nuk është më në përputhje me ndërtimin e një të ardhme në BE. Në rrethonat e agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe ndaj rendit ndërkombëtar, BE-ja pret nga Serbia që si shtet kandidat të mos forcojë edhe më shumë lidhjet e saj me Rusinë. Nga vendet kandidate pritet po ashtu që gradualisht të përshtatin politikat e tyre ndaj vendeve të treta me qëndrimet dhe politikat e miratuara nga Bashkimi Evropian, përfshirë edhe masat kufizuese, ka thënë Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështjet e sigurisë dhe politikës së jashtme. Ai ka shtuar se BE-ja pret nga të gjitha shtetet kandidate që tërësisht të përshtatin me bllokun prioritetet ligjore dhe politike, përfshirë edhe ato nga komunikata Repower EU, që cakton ambicjet e Bashkimit Evropian për t'i dhënë fund importit të naftës ruse dhe produkteve të saj. Bloku Evropian po ashtu ka rikujtuar se edhe deri tash ka ndihmuar Serbinë për të zvogëluar varësinë e saj nga energjia ruse. si mesazh të rëndësishme për Serbinë dhe për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në BE përmendin edhe mundësinë që të marrin pjesë këto vende në prokurimin e përbashkët të BE-s për gazin. Bashkimi Evropian po ashtu rikujton edhe ndihmën që jep përmes planit për investime në Ballkan, që forcon sigurinë e furnizimit me energji përmes investimeve në energjinë e ripërtritshme, ndërtimin dhe rehabilitimin e korridorit elektrik transballkanik. Qëllimi është që të zvoglohet varësia nga nafta ruse, të ndihmohen partnerët me një rrjet më të mirë të integruar të energjisë dhe të ketë çasje në burimet e shumëfishta të energjisë. Nisja e punës në interkonektorin e gazit Serbi-Bullgari, për të cilin BE-ja tashmë ka ndarë 50 milion euro, është një hap i rëndësishëm i Bllokut Evropian dhe Serbisë për të siguruar diversifikimin e furnizimit me gaz. Në kontaktet e afërta me sekretariatin e Komitetit të Energjisë, po ashtu monitorojmë edhe situatën e çmimeve dhe sigurinë e furnizimit në këtë rajon, ka thënë Peter Stano. Donse në BE aktualisht nuk flasin se cilat mund të jenë pasojat konkrete formale për vazhdimin e raporteve të afërta midis Serbisë dhe Rusisë, burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se kjo afërsi mund të reflektohet në procesin e bisedimeve të Serbisë për antarësim në blok. Gjasat që Serbia të hap kapituj të ri në procesin e negociatave tani duken shumë jo reale, ka thënë një diplomat i lartë i BE-s, i cili ka shtuar se nuk pritet që në formë formale të shpallen sanksione ndaj Serbisë. Serbia vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që ka vendosur të mos mbështet sanksionet ndaj Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës. Në BE thonë se vazhdojnë të presin që Beogradi të mbështesë edhe sanksionet e këtij bloku ndaj Rusisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga 1 qershori në Maqedoninë e Veriut pritet rritje të çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pasi më 31 maj kanë skaduar kufizimet e qeverisë për rritjen e çmimeve. Buka, mielli, qumshti e produkte të tjera do të shiten prej 5 deri më 18% me tatimin mbi vlerën e shtuar. Qytetarët shprehen të shqetësuar pasi vala e re e shtrejtimeve do të godasë edhe më shumë standardin e tyre jetësor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut të druajnë se nga 1 qershori do të përballen me val të re të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore bazë, pasi më 31 maj skadon masa e qeverisë për marzhën tregtare. Kjo masë ishte vendosur më 1 mars me qëllim kufizimin e fitimit për tregtin me shumicë për 5% dhe 10% në tregtin me pakicë. Sipas vendimit që skadon të martën, produktet bazë ushqimore si buka, sheqeri, kripa, mielli, vaji, qumshti dhe produktet e tij, mishi, orizi, vezët, pastat, gruri dhe frutat e perimet shiteshin me fitime të vogla, ndërsa shumë prej tyre edhe pa tatimin e vlerës së shtuar.
Mnogo teshko, su 11.000 penzija, su invalid čovek. Po 6.500 dam samo za lekovi.
Do të jetë vështirë me 11.000 denar apo 180 euro si do t'ja dalim. Gjysmën e pensionit e harxhoj vetëm për ilaçe, pasi në shtëpi kemi një person me invaliditet. Çfarë të bëjmë me pjesën tjetër të pagës? Të paguaj faturat apo të blej gjërat më elementare ushqimore? Nuk na mbet gjë tjetër posa të ham vetëm grosh, thotë Vera e punësuar në një kompani private.
Se kena pritiq, me çmime të shumë kanë shku nalt, se dim çka të bëjmë. Po çashtu harnofna, s'kena çka të bëjmë. Duhet me marrë masa shteti edhe çmimet me rase shumë, rrogat shumë poshtë janë, shumë. Rrogat janë katastrofë.
Thot Ajdini i punësuar në ndërmarrjen e pastrimit në Shkup.
Za lehin ne pravëm, zato što to je glupo, zato što ima vreme në trajnje, posto to ti se fërleni pari.
Nuk mund të blej ushqime rezervë, pasi nuk kemi mundësi, por edhe sikur të blejmë, janë disa ushqime bazë që mund t'i kaloj afati i përdorimit, kështu që nuk guxojmë të rrezikojmë, pasi do të mbetemi fare pa ushqime, thot Stojanka, pensioniste. Drejtuesit e institucioneve të martë nuk kanë komentuar skadimin e vendimit për mbrojtjen e konsumatorëve nga rritja e çmimeve, por më 20 maj, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi kishte bërë të ditur se ngrirje të çmimeve pas 31 majit nuk do të ketë për shkak të pamundësisë për të ndikuar në çmimet e lëndës së parë që importohen nga jashtë.
Tokmu toaj go predlaga Ministerstvo za ekonomiju da nema direktno zamrzdumanje na cenite zaradi toga što ne možemo da vlijajemo kako
Ministria e ekonomisë ka propozuar që të mos ketë ngrirje të çmimeve, pasi nuk mund të ndikojmë në çmimet që kanë të bëjnë me lëndën e parë që importohet në Maqedoninë e Veriut për prodhime. Kjo do të shkaktonte probleme shtes në tregun ton, kështu që nuk do të ketë masa. Besoj se do të gjejmë forma tjera të ndihmës, por kjo do të dihet me rishikimin e buxhetit, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Drejtuesit e bizneseve thonë se rritja e çmimeve do të varet nga vlerësimet që do t'i bëjnë bizneset gjendjes ekonomike respektivisht çmimeve në tregjet e jashtme, por se do të kenë parasysh edhe mundësitë e konsumatorëve. Goran Gjorgjevski, kryetari i Odës Agrobiznesit, thotë se çmimet e disa prodhimeve janë rritur deri në 100% në krahasim me periudhën e para konfliktit në Ukrainë.
Prashno të denes, ka dene shëndene, kilogram 34 denari ti 500, pilo 17 denari.
Mieli sot shitet me 34 denar kilogrami, apo 55 cent, ndërsa më pari ishte 17 denar apo 27 cent, pra kemi një rritje për 100%. Vaji për momente shitet me 135 denar për liter apo 2.20 euro, ndërsa më parë ishte 60 denar apo rreth 1 euro. Energjia elektrike kushtonte 60 euro për megavator, tani është 270 euro për megavator. Kompanit do të bëjnë vlerësimet e tyre që të përcaktojnë çmimet e tyre, duke marë parasysh edhe situatën e krijuar, kapacitetet apo mundësit e konsumatorëve, rrënjën e standardit që çmimet televizi në kuadrë të një kornizë të arsyeshme që të mos pusojnë asë kompanit, ka deklaruar Gjorgjevski. Rritje të çmimeve deri më 20% paralajmërojnë edhe nga shoqata e biznesit të mishit dhe prodhimeve të mishit.
Cenata minimum 15-20% i qodi në agore në mesnit e përrabotki.
Çmimi i mishit dhe prodhimeve të mishit me siguri se do të lëviz nga 15 deri më 20%. Nuk kemi asnjë zgjidhje tjetër, pasi pandimën e shtetit do të jemi jo konkurues, ose do të detyrohemi të mbyllim biznesin, ose ata zhvendosim në ndonjë shtet fqinje, ka deklaruar Goce Trejqev, kryetari i shoqatës së industrisë së mishit pranë Odës ekonomike. Qeveria ka paralajmëruar se periudha në vazhdim do të jetë e vështirë, pasi bazuar në tregjet botërore, pritet rritje e mëtej me çmimeve të ushqimeve, si dhe karburanteve, rrymës dhe burimeve tjera të energjisë. Për të zbutur pasojat, qeveria ka paralajmëruar një pakot të re prej rreth 80 milion euro, ndihmë për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Pas diskutimeve disa orëshe, liderët e 27 vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje kompromisi për të vënë dalesë në 2/3 e importeve të naftës ruse. Përjashtim bën nafta që arrin nga Rusia në blok përmes tubacioneve. Ndonse një propozim i tillë është bërë një muaj më parë, Hungaria e ka bllokuar vendimin për shkak të varësisë që ka nga nafta ruse. Kronike përgatitur nga Krenare Cubolli.
Liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për një plan që parashë bllokimin e më shumë se 2/3 të importeve të naftës ruse. Dalesa përbën një kompromis, sepse nuk prekim portet përmes tubacioneve tani për tani, për shkak të kundërshtimeve të Hungarisë. Shefi i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë se marrëveshja ndërpret një burim të madh të financimit për makinën ruse të luftës. Ajo është pjesë e paketës 6 me sanksione, e cila është miratuar në një samit të mbajtur në Bruksel mes 27 vendeve anëtare më 30 maj. Michel ka thënë se BE-ja është pajtuar edhe për masa që shënjestrojnë bankën më të madhe ruse, Sberbank, si dhe tre transmetues shtetror. Liderët e vendeve anëtare kanë kaluar disa orë duke tentuar që të zvoglojnë dallimet në qendrime për ndalesën e importet ruse të naftës. Kompromisi është arritur pas disa javëve me diskutime, derisa është arritur pajtueshmëri që të ketë përjashtim të përkohshëm për naftën që shkon në BE përmes tubacioneve, u ka thënë Michel gazetarëve. Për shkak të vendimit të marrë, sanksionet do të prekin vetëm naftën ruse që arrin në BE përmes detit, apo 2/3 e totalit të importuar nga Rusia. Shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë se shkalla e ndalesës do të mund të jetë më e madhe pasi Gjermania dhe Polonia kanë shprehur gatishmëri për të ndalur importet e tyre përmes tubacioneve deri në fund të vitit. Ajo çfarë mbetet është rreth 10-11% që mbulohet nga drushba në jug, ka thënë von der Leyen duke i referuar tubacionit rus që dërkon naftë në Hungari, Slovaki dhe Republikën Çeke. Këshilli Evropian do diskutojë edhe për këtë përjashtim sa më shpejt që është e mundur, ka shtuar ajo. Ndalesa në importet e naftës ruse është propozuar nga Komisioni Evropian një muaj më parë. Mirpo, rezistenca kryesisht nga Hungaria, e cila importon 65% të naftës së saj nga Rusia përmes tubacioneve, ka mbajtur peng rundin e ri të sanksioneve. Vende të tjera sikurse Slovakia dhe Republika Çeke po ashtu kanë kërkuar më shumë kohë për shkak të varësisë së tyre ndaj naftës ruse. Por edhe kriza për shkak të kostos e jetesës në Evropë nuk i ka ndihmuar kësaj situate. Rritja enorme e çmimeve të energjisë në mesin e gjërave të tjera ka bërë që shtetet të hezitojnë për sanksionet të reja për shkak të shqetësimeve se mos dëmtojnë ekonomitë e tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili u është drejtuar liderëve të BE-s përmes videolidhjes, ka përthirrje që shtetet e bllokut evropian të shmangin zënkat mes vete sepse në atë mënyrë i ndihmojnë Moskës. Duhet të ndalen të gjitha zënkat në Evropë sepse ato do të inkurajojnë Rusinë që të vendosë më shumë presion mbi u, ka thënë Zelensky. Kryeministri i Letonis, Kristianis Karins, ka thënë se vendet anëtare nuk duhet të pengohen nga interesat personale, do të na kushtoj më shumë, mirë pa janë vetëm para, ukrainasit janë duke e paguar këtë gjendje me jetët e tyre, ka thënë mes tjera shaji.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se paketa e 6 me sanksione e bllokut evropian kundër Rusisë, e cila përfshin dalesë të madhe në importet e naftës ruse, nuk do të ndikojë vetëm në sasinë e naftës që shet Moskaja e shtetit, por edhe në ulje të çmimit. Ne jemi klienti më i rëndësishëm për Rusinë, u tha gazetarëve Borrell. Qëllimi është që të ketë më pak burime financiare për Rusinë që të ushqejë makinerinë e saj të luftës, shtoi ai. Në orët e vona të 30 majit, liderët e bllokut evropian janë pajtuar për pak në 6 sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Trupat ushtarake ruse janë afruar edhe më shumë qendrës së qytetit lindor Ukrainas Severodonetsk më 31 maj. Luftimet lagje më lagje kundër forcave ukrainase kanë shndruar qytetin në Gërmadha. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se situata në rajonin lindor Donbas është jashtëzakonisht e rëndë, pasi Rusia ka angazhuar forcë më të madhe ushtarake atje. Leonid Pasechnik, lider separatist i mbështetur nga Moska në rajonin Ukrainas të Luhanskut, ka thënë për agjencinë e lajmeve ruse TASS se 1/3 e Severodonetskut është në kontrollin tonë, mirë po se përparime rus nuk ka qenë aq i shpejt sa është pritur. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë për një media franceze se çlirimi i rajonit të Donbasit është prioritet për Rusinë. Inflacioni në 19 shtete që përdorin valutën euro shënoi një rekord prej 8.1% të martën si pasoj edhe e rritjes së çmimeve të energjisë të shkaktuar pjesërisht nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat treguan se inflacioni vjetor në muajin maj ka kaluar rekordin e mëparshëm prej 7.4% të arritur në 2 muajt e mëparshëm. Inflacioni në eurozonë është tani në nivelin më të lartë që nga fillimi i mbajtjes së regjistrave për euro në vitin 1997. Çmimet e ushqimeve gjithashtu rritën për 7.5%, çmimet e mallrave u rritën për 4.2% dhe kostoja e shërbimeve u rrit me 3.5%. Tajvani ka thënë se ka aktivizuar aeroplanet luftarak si shenjë paralajmërimi për 30 aeroplan luftarak që ka dërguar Rusia në zonën ajrore të mbrojtjes së këtij vendi. Për këto zhvillime është raportuar pasi presidenti amerikan Joe Biden ka paralajmëruar Kinën kundër pushtimit të Tajvanit. Kina ka shpeshtuar veprime të tilla në muajt të fundit, duke thënë se po kryen stërvitje ushtarake. Mirpo, veprime të tilla kanë zemëruar Tajvanin dhe kanë rritur tensionet në rajon. Kina është Tajvanin si provincë të shkëputur, të cilën mund ta marrë edhe me forcë nëse është e nevojshme. Analistët kanë thënë më parë se inkursionet të tilla janë paralajmërim që qeveria e Tajvanit të mos marrë hapa drejt shpalljes zyrtare të pavarësisë. Kanadaja duhet të ndalojë plotësisht blerjen dhe shitjen e të gjitha pistoletave, ka thënë kryeministri kanadez Justin Trudeau. Qeveria e tij është duke propozuar një ligj të ri që parashëh ngrirjen e pronësisë private për të gjitha armët e zjarrit me tyt të shkurtër. Legjislacioni nuk parashëh ndalesë të plotë në pronësitë të këtyre armëve, mirëpo vetëm e bën ilegale blerjen e tyre. Propozimi i Trudeau vjen disa ditë pas të shtënave vdekjeprurëse me armë zjarri në një shkollë fillore në Texas të Shteteve të Bashkuara, si pasojë të cilave kanë vdekur 21 persona. Projekt ligji, i cili është prezentuar para Parlamentit të Kanadas të hënën, e bën të pamundshme blerjen, shitjen, transferimin apo importimin e pistoletave kudo në shtet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjopshim.